Komið sæl og eru velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp núna í byrjun júli. Við erum í bóði Egils gullavanda húsasmiðan. Þeir eru með okkur Verdi Travel, Lulli og félagar. Þeir eru með okkur komið betur inn á það eftir smástund. Jói útterja þeir eru á sínum stað. Búningarnir eru núna komnir í útterja. Þannig að gera að fara að kíkja á síðuna á þeim og hérna dressa þessu upp. Það eru alls í góðar nýjar línur í Liverpool vörumerkinu að þetta árið og öguverk það eru að sjálfsögðu með okkur núna þið sjáuðu vantalega á höfuðborgarsvæðinu öguverk bílan út um allt enda alveg gjössalega útofnu aðalvertakarnir í bransanum þetta eins og ég segi tekið núna upp hásumar við Maggi erum nú bara tveir ákvæm að stökkva inn út af því að það allt að gerast hjá ja, bæði okkur og Liverpool við erum búin að kaupa núna annan og núna heldur við getum verið alveg sáttum við það við erum með alvöru kaup við erum að Við erum búin að negla ferð á Anfield, það sem mikið í ágætt að gera þetta kringum félagana, við ætlum að vera með kopp.is ferða nýju á Anfieldi vetur og hérna spáma þessi leikmannamarkanum og því sem að gerast núna þessa dagana. Maggi, hann er á sínum heimaslóðum í Portugal á þessu sinni, þannig að það er ekkert annað þetta stökku einn. Hvernig er í Portugal, Maggi? Ég sá að þú varst búin að hitta ykkur að, ég sé það á samfélagsmiðlum, að þú varst búin að hitta ykkur að hérna, skásera á komin í góðar alnir, skásera í Portugal, getur þú verið í betri stöðu heldur það?
Nákvæmlega þetta mjög skondið, ég ætla að, má alveg segja þeirnar, bara þannig séð, þetta þetta svæði sem ég á núna í Portugal, en alltaf kannski að lásta fyrir því að ég hérna, left mér að halda með Portugal, ég veit að það ekki vinsalt að vera með Pepe og félaga og hérna.
Síðan þú fórst að halda með Portugal hefur bara ekkert hjálpaðir í þessu liðsvalið
að þeim. Þegar ég var að kynnast Portugal hérna þegar að móðum minn heitin bjó hérna 90 og síðan, þá voru þetta Kuto og Fico og Vítor Baia í markinu og svona menn sem að maður gatal heldur komið, svona sem voru á öðrum stað heldur en eru núna.
Hlutlausara fyrir okkur púlar allavega.
Algjörlega, en suður Portugal alltaf bara dásalegt svæði og þetta var alltaf bara mjög fyndið að lendi því að hérna, við lendum í senda kvöldi þannig að koma að leiða ykkur hérna, leigubíl bara í tengslum við íbúðun sem voru með og hérna það alltaf bara fljótlega með þess að fattaði 15 ára dóttir mín svo pabbi, talar erum ekki að tala skás, fórum í nokkra bensinstöð og við alltaf stökkum á hann og hann sagði já, hvernig við suður það og ég sagði, ég bara erum við adoptið skásers og ég sagði, þú ert leigubílstjóri Það var að reyna þú heldur með Everton og það fór að bara hlæja, það var auðvitað bara þannig.
Ég hló upp á þau sem verður, það var alltaf bara gæti kannar verið. Ég held að sé einhver skilur í prófinu.
Já, ég sagði líka verið, alveg þá, og hann reyndar, það sagði, I'm still to forgive my father that, því að yngri bróður var sex og leifill að halda með Liverpool, en elsti sonurinn var að halda með Everton og hann hefur átt erfið æfi, hann við kynnti það. En það var mjög gaman að fá þarna skásir sem að bara kerða okkur hérna og hitt ykkur alltaf algjör að heimurinn ekkit stór sko að vera þar og svo var svolítið gaman að því að ég fór að kjafta við hann og ég endaði á mánudaginn í sko mjög skemmtilegu golfholli þar sem voru þrír skásirar, tveir Evertonmenn og ég og annar Liverpoolmaður. Þannig að þetta bara mjög gaman að hérna koma til Portugal, dásamlegu staður og hérna alltaf ekki flogi hérna beint, þannig að það er mjög fáur íslendingar á svæðinu en hérna ég skora á alla þá sem hafa gaman að góðum ströndum og fallegum og góðum mat og nú get ég sagt það sjálfur að búin að prófa golf, það er geggjað að spila golf hérna, þannig að þetta er bara mjög gaman og frábært að fá skásir
Já, ég snild maður, ég spurði Helgu í dag hvort að hefði ykkur portugalska sjónvarpið eitthvað hringdi í dag og hún viltu nú meina það, viltu fá til að syngja fyrir sig eftir
Já, ég hérna já, meina það Ég skal láta þið vita að glabba einhver upp að mér og hérna byggjum einandardur eftir söng minn þarna í Porto á sínum tíma.
Já, þetta hljóta fara að gerast.
Algjörlega.
Maggi, við geymum, og ég ætla að segja þetta svona, íslensku ungverkunni Sopo Slæ, eða Dóri Slæ, eins og við kvöldum að geymum þær fréttir aðeins og hérna höldum áfram með hérna þeir sem er hjálpa okkur að halda þessu úti og núna eins og ég segi, þetta er spennandi, eins og við kynntum í síðasta þetta, við erum komnir í gott samstarf við Lulla og Sigga Gunn og félaga í Verdi Travel og er ég ekki skilja þér rétt að þú ert búin að smíða núna ferðina okkar, það er í november, Brentford leikurinn, þá ætlum við að gera vírist til Liverpool ósins aftur.
Já, það er bara frábært að vera lausir við COVID og þeir Verdi mennir alltaf eru koma sterkir inn á marka þegar það var fjárfestu í miðum í nýju stúkunni, nýja Anfield Road endanum sem að verður eins og mainstand núna, verður með svona sæti með sem innihalda veitingar og verður með svona lands stofu þetta frammi og mjög góðu stað, segir Lóli mér í stúkunni og
þetta er ekkert vese, förum bara þessi yfir þótti þegar ég held að við sem erum svona aðeins þekkjum til þarna úti að við erum búin að fá mikið af fyrirspurnum, það er greinlega mikill áhugi fyrir næst tímabilu upp á miða og það er bara eins og í fyrra orðið helvíti mikið vesen að retta og þessir miðar sem var hægt að retta sér svona áður er náðu ágætt að skrúa fyrir það svona
algjörlega, ég myndi bara sko þú veist að við náttúrulega erum búin að vera í þessum ferðum okkar og verið að kynast fólkið þetta núti núna í mörg ár og bara eftirspunin eftir Liverpool náttúrulega orðin alltaf rosalega mikil og það eiginlega hverju ári þá bætaður við einhverju nýjum reglum til þess að sjá til þess að það séu að klúbburinn sé að fá bara official menn með sér og þannig að sé ekki svona þessi ticket tout sem að þessu eru að kalla þeir sem hafa verið að gera þetta og ég alltaf geta menn alveg ráða hvernig að gera þetta en við svo sem höfum allir ákveðið það að vera ekki að fara inn á þennan marka mikið lengur það bara ég veit að þetta að ferðirnar eru þetta að verða þetta dýrari við erum ennþá með linkin á okkar síðu við enska síðu sem að töluvert margir hafa notað og ekkert sem stoppar það í rauninni, það eru opinberir miðar á öðrum stað og ég
hef... Það eru miðar sem þú færð í posti fyrir ferðina
ég hef bara
nokkuð safe
ég hef núna nokkur tíma ekki sem sagt, verið að benda þeim sem tala við mig varandi miða á annað heldur en að reyna að finna sér bara þessar opinberir miðar síður því miður þá var það þannig að menn voru að lenda í alls konar brasi með miða í fyrra sem að voru að taka þetta núna er þetta þannig að þú þarft meira minna annarkort að fá svona corporate miða og þá borga mikið dýr fyrir þetta þá var menn mögulega einhvern veginn að spara sig eitthvað í hótelum og eitthvað sem að ferðarskrifstofnar svolítið setja með en að móti við því sé að því að það sem menn voru að fá síma því núna er þetta þannig að þú þarft að fá kóðan að senda í síma þú loggar inn með símanu þínum í gegnum það hluti sem þar, þá vorum við lendi í alls konar brasi. Núna veit ég það að mjög góð vinnur okkar sem hefur mikið verið okkur innan handar hefur bara sagt ekki alltaf að gera neitt strax vegna þess að hann telur það að það verið ennþá fastar gengið eftir alls konar reglum sem að snúa að þessu og úti vallar miðar verða núna tengdir sama kerfinu, það verður það sama, þú getur ekki fengið svona pappismiði eins og hefur úti öllum sem bara miðar alltaf því að Liverpool bara það sterkt vörumerki að þeir vilja bara sjá þetta sjálfur og hérna og ég held að það sé bara leiðin fyrir fólk að það er þarna núna verðir að koma sterkt inn á markaðinn, það eru vissulega Íslendingar sem eiga opinberu miða sem hafa verið að selja þá í gegnum sínar vefsíður sem er bara gott að blessa því, ég veit að það eru nokkrir félagar okkar sem að náða að bæta við svona season ticket miðum. En ég held að svona tími þessara miða þar sem við vorum með svo við þekkjum þegar við vorum á okkar svona fyrstu árum í þessum ferðum að fá lánuð kort eða komast inn á slíkum aðgangi gegnum svona óopinberar ferðarskrifstofur sé bara orðið mjög erfiður og ég myndi ekki mæla með því.
Borga bara aðeins frekar meira og fá þá öryggið í því frekar en að ónýta
ég er allavega það sko, það er bara, þú veist, ég átta mig alveg á því að verðið orðið mikið og ég varst ekki dum það, við getum það að menn geta alveg klálega farið óttir og það er bara, ég ber fulla virðingu fyrir því, en ég hef svolítið svona á þessum síðustu árum sem ég hef verið að brasa í þessu, þá hef ég nú bara svona einhvern veginn, einmitt segir svo þú segir innan, þá er maður bara svolítið öruggur, þetta kemur í síman manns, maður er ekki að bíða, maður er ekki að standa klátt, maður veit fyrirfram hvar maður situr sem ég finnst að skipta máli, það verður alveg gaman að heyra, miðað við þetta 3D view sem að er að koma í þessu nýju stúku, það virðist þetta vera á mjög góðum stað. Já, verðtímanum, sem við þetta skiptir máli og það sem við þetta bara frábært þannig er það þannig að verður hópurinn allur á einum stað eða á mjög nálakkur öðrum þannig að það er líka svona ákveðin kostur fyrir að vera í hópverð að við erum svona að spila inn á það sko
Líka taka kannski bara fram að við um okkur að við eigum enga miða og höfum enga hagsmuna geta nema við erum bara að hjálpa fólki stundum að komast út sko
Algjörlega, og ég bara þess að segja, að því að þú veist ég tel að við séu nú þekkjum svona þá menn sem að voru árangursríkastir og örugastir í því að redda fólki miða með öðrum leiðum heldur en meðan þetta var erfitt áður en það er allt Liverpool-mál að segja að þau til hrósa það eru miklu einfaldar að fá miða ég fekk tölupúst í gær að því ég er hérna í þessum opinbera klúbbi að ég get farið inn í ballott og látið draga út miða sem ég langar í veist, þannig að þeir hafa náða auka miðana þannig að þeir eru farnir að geta svona aðeins látið fleiri hafa miða þetta var þetta þannig áður að þeir voru bara uppiskopa með alla miða þess að tvær nýju stúkur mainstandi núna Anfield Road hafa bætt við 19.000 sætum sem að félagi ætla bara sjálft að sjá og það er bara þýðir það að núna eru þeir bara að fara í það að það eru fleiri sem geta kemst sér örugga miða og bara fengið það sem að vill
sko. Spennandi líka reyndar að þeir eru að sækjum að hafa standing eitthvað sko í þessu
Já, það verður einmitt í þessum enda, það verður þannig, ég veit ekki hvort það er þess að setja nokkað sem að verður með, það er akkur þegar mynd og það hefnaði þessi mjög vel, ég hitti mann núna nýlega sem hafði prófað það á að vera í þessu stæði, það er sætti sem hafði það mikið pláss og gast stæði, passa að það hefði verið alveg ekki að.
Herra,
við
eitt,
vitum tökum... að við höfum staði í kopp en það ekki einfalt að standa í kopp sko. Það þröngt á milli og það, þetta, hann sagði að þetta væri heilmikil breyting að þarna ertu með það mikið rými að þú getur bara staðið upp og fagnað og hoppað þannig að þú veist vera óvart kannski lentur bara næsta sæti svo að ég fekk einn í fangið bara að því að síðast þér að kopp bara já, það var alveg ágætt að ég var tilbúin sko, annars
held ég Við skulum reyndar orðið að þannig mægjum en ég hef nú aldrei setið í kopp og ég einu sinni týndi ég þér og sætinu mínu sem sagt það reddaði mig bara með að standa bara ákveða okkur mörg stað og þykjast það allan tíma nátt að vera þar
Já.
Herðu, aðeins til að klára okkar ferð þetta sko við erum bara að tala flug til bara það beint til Liverpool eða Manchester þú þetta ekki
Já sko málið þessa staður það sem fólk getur gert núna það Verdi hafa verið að setja inn á sína síður þá ef þeir fara inn á linkin hjá Verdi og fara inn í ensku síðurnar og fara til Anfield þá er þarna skrolla niður og þá sjá menn kompferðina við ætlum auðvitað kannski búa til sér frétt svona einhvern tíma núna bara fljótlega með þeirra aðstoðar sem við setjum bara upp sérstakan hlekk á þennan leik og þessa ferð en eins og þetta lítur út núna þá er sem sagt verið að koma sem bara allra flestum að fljúga til Liverpool og hérna það þá flug með play
út beint til Liverpool bara
beint til Liverpool bara á John Lennon sem náttúrulega ég veit ekki hvað það er eitthvað ergi okkur á mannstumflugullinum hann náttúrulega bara ekki bara okkur hann bara mjög erfiður og flókin og leiðulegur náttúrulega bara himinn og haf milli flugvalla ferðast át
en þú veist að fínt að fljúga til Manchester og þú ert komin út í rútu til dæla snemma skilur þú veist ef það er raunin það er ekki bara
að
fara í gegnum hann í hina leiðin er alveg hræðilegt sko
Já, en stærsti partur hópsins allavega verður í play og það er bara akkurat það sem er kannski það eina sem er svona eftir að vera klart. Og svo er alltaf annað sem verður, það er alltaf Liverpool eða Evrópuleik hann á 15. degi og það er eftir að sjá hvar sá leikur verður, hvort það er til þess heimaleikur, þá mögulega getur með eitthvað að skoða það. En þá erum við að tala sunnudagsleik og þetta er föstudag til mánudags ferðin. Þannig að við erum að horfa til þess að við verðum að það er flug og gisting hérna í miðborginni. bara í Liverpool One beinlínis og
Marriott
jú og það sem hefur verið þeirra hótel og bara flott hótel vorum hérna á síðustu ferð og erum við lokuðum fyrir COVID
Það er bara stundum hafa nú bara útilegin verið á því hóteli.
Já, flott og frábær staðsetning réttir lestastöðina og réttir rúturnar upp á hann vildið með vel taka rútu og svo bara, eins og við höfum gert, við munum mæntanlega kynna þetta meira, við ætlum alveg að vera áfram með pubquiz og við erum alveg að sjá hvað við getum gert þann úti eða við það að vera þá vantarlega með laugardaginn í einhvers konar programmi og það er alveg alltaf þetta tala við Lúla og félaga um það er alveg búið að einhverjir fótboltaleikir verið þarna í kring menn það var svo sem geta hoppað það er náttúrulega ef við vilja lengja lífsitt með leiðindum og fara á til borgarinnar ítlu þarna
Einni, finna hvort að Jóndaða félaga sér að spila eitthvað
Já, til dæmis mjög stutt að fara þangað með það mjög stutt upp til Burnley, það mjög stutt til Blackburn og komið Íslingur í Blackburn þannig að það bara fullt til af fótboltaleikjum sem þetta að skoða ég mæli alveg endrið með því að fara á neðardeildar
Já, það líka bara alveg ekkert mál að eða einni helgi í Liverpoolborg alveg óháð fótboltana, höldum því
Það er alveg
Ég held að þetta sé bara gullstund það var svo mikið sömmar að ég var búin að opna gullstundina það er bara skál í bóðinu Þetta er mestaramótsvika í gólfi og það voru ljótar hamfarir í rokinu í dag Herðu, förum að máli málana Maggi, það er náttúrulega Þetta er náttúrulega bara flott byrjun á sumrinu. Ég held að við verðum að vera nokkuð sáttir með McAllister staðfestan og Dominic Soboslæ sem að er í rauninni held ég og sérstakletti sem við kynnum okkur betur og við svona, við alveg séð þetta nafn og hann búin að vera í umræðinu í kringum Liverpool alveg í 3-4 ár, svona misalvarlega. En ég held að þegar við vorum að spá í sumrinu fyrir svona mánuðið sér þá var hann ekki mikið á radar hjá okkur aðlúta því að maður bara bjóst við því að hann væri ekki endilega förum í sumar hann er, þú veist, það sem er að segja hann er rauninni þetta er prófall sem er leveli upp með að við til dæmis Túram og Lavia og hérna Kone og þessar strákar sem hafa svona verið kannski umræði núna eftir McAllister
Sko já, ég ætla alveg að fá að orða það þannig, ég er nú svolítið verið að spjallum þetta og ég er svona tvist að þess að verið á leiðinni að fara einhvern veginn gera pistil þess að ergja mig á því að mér hefur fundist sumarglökkarnir undanfærin ár en ekki vera góðir, ég ætla bara viðkjönda það, sko Túram og Kóni eru þetta bara efnilega leikmenn og það er bara þannig sem það er, vandi sopaslagi sopaslíf, við mötum að læra þetta auðvitað kannski svolítið sá að vera ungveri
Dóri slagi
Dóri slagi, en það var svolítið á því að vera ungveri vegna þess að þeir svo sem ekki með hátt án prófíl í boltan menn þessi strákur náttúrulega búin að spila fyrir topplið, hann verið unni titil allan sinn hérna feril í Austurríki vissulega en mjöna, Salzburg ekki neitt muggalið og svo hefur hann farið til Leipzig og unni þar tvo titla og verið lykil maður í því liði sem er náttúrulega bara mínu viti ja skiptir bara mjög miklu máli
spila Champions League og fyrirlið næstu þessu svona sko
ég er að segja það þannig að með virðingu fyrir þessum ágætum ungum mönnum sem að ég ætla bara að viðkenna það mér finnst ég hoppa ekki upp á einhvern spenning yfir því að vera svona að kaupa þá að þetta er strákur sem ég ætla að leifa mér að vera spenntur fyrir og ég hérna að enn og þannig að ég á ágætan vinn sem heitir Attila Kiss ég finn nú einhvern tímann til að hann áður því að hann allir svo allir aðrir Ungverjar setur alltaf eftirnafni sitt undan og heitir þá Kissa Tilla sem er alltaf svona alltaf skemmtilegt í mína og ég erum alveg búin að segja nú það mikill fótboltáhamaður sem er alltaf sendið mér hérna skeitið einhvern tíma fyrir hérna, nokkurnum árum þegar að Emil svofasli kláraði Liverpool nei kláraði Ísland fyrir ekki með uppbótartíma og hann mikill Liverpool maður og hann sagði mér þá að Liverpool verður að kaupa hennar mann þannig ég búin að senda honum skilabúð en ég ekki búin að fá svar frá honum ennþá en ég treysti því að hann hérna geti aðeins svona glaðist með mér yfir þessu þannig að þetta alveg strákur sem ég ætla ekki að láta þess að ég horfum mikið á þýskabóltan en það alveg svona þetta strákur sem hefur mjög margt hann ennþá sveiflukenndur maður heyri það alveg að þetta strákur sem að þetta 22 ára hann ekki alveg kominn á þann stað að geta fara að bera upp í lið en þú veist hann með hvað þeir gerir fyrir hann 5 ára samning og mena, allar tölur sem í gangi einhvern veginn þarna að tikka inn í boxið hans sem að segir manni að hann sé einhvern veginn á þeim staðnum að geta orðið leikmaður sem að við svona leifum okkur að spenntur fyrir hann allt önnur típa heldur en Túram og Kóni þetta svakalegu deadballgaur þetta er mikið langskytta þetta strákur sem vill beru boltan við sáum það í þessu marki sem hann skoraði á móti okkur hann hleypur 70 metra klínur á móti hornið þetta strákur sem okkur vantar þetta leikmaður sem okkur vantar versus það að horfa á Túram og Kóni sem eru svona klárlega leikmenn sem að jú eru efni og eru fínt að fá mér finnst þetta ég hef alveg verið að garga á það í okkar þráðum hérna því sem við erum að kasta okkur á milli að fá leikmann sem getur verið 8-10 við þurfum ekki sem mikið að 6-8 þannig er 8-10 og þessi er búin að spila sentur út og köntum út um allt þannig að ég held að sé sniðina því að vera kloppleikmaður
Sleppum aðeins þeim töm Maggi bara höldum að þessum samanburði ég gerði náttúrulega svona sem ég propaganda pistil um hann hérna bara til að bæði kynna mér hann sjálfur og kynna örum hann og eins og segið því meira sem að les því meira spennandi er hann, þetta er ekki bara YouTube prófið, hann líka nær nördaprófinu svolítið bara í hvað var að tölfræði og þannig, við klum samt alveg hafi í huga að Harvey Elliott og Curtis Jones skora hátt á svoleiðis testum yfir leikmenn sem hefur ekki séð en þú veist, löppinu var alltaf algjör fallbissa, hann er allt önnu típa heldur en Kone og Túram Ef við tökum út af því að hann líka bara er nú þegar og hundanfarin ár er hann miklu hærra level heldur en þeir hafa nokkuð tíma verið. Hann er búin að vera án gríns í umræðinni í 4-5 ára. Ef þú ert að spila fútbolmanager skils mér að hann hafi verið wonder kids fyrir 6 árum skilur. Þú veist það er búin að vita á honum í mörg ára og allir podcast þetta sem maður heyrir ungverðin og svoleið þetta er búin að vera svona þú veist það sem að Gylfi Sigvar hérna áður en hann sprakk út skilur fyrir íslenska landslið og er núna þegar 22 ára fyrirliði og langbesti leikmaðurinn hjá þeim hann er fyrir framan ég held að samanburðun ég setti skoðanakönnun á síðun okkar það sem að vera að bera hann saman við sem er kannski miklu nær Mason Mount sem margir voru bara hálf reyðir því að voru að nota hann sem sýnidæmi fyrir vor Kai Havertz sem Arsenal að kaupa eða James Maddison sem að hérna sem að Tottenham er búið að kaupa og jafnvel sko held ég að sér svipu stað og Gabri Veika hefur verið að spila sem var strákur sem var líka svona kannski nær þessu leveli við Kone, Túram og þú veist ég setti ykkur staðar sama pistil þar sem ég setti þetta svona 3-4 flokka sem að ég myndi segja að þessi væri svona rétt undir í verðflokki þú veist Demi Rice og Caicedo og Valverde og eitthvað svona sem að er misfáanlegir sko þú veist af þessum fjórum Havertz, Mount og hérna Maddison Hefur þú kosið þennan
sko,
ef við reynum að hlutlust?
Sko, ef við reynum að hlutlust, þá hefði ég, sko, ég er alveg hefði spenntastur fyrir Mount. Ég er viðkennum það, mér finnst Mount vera leikmaður sem hefur það framöver þennan að vera búin að spila mjög mikið í enska boltanum. Það er alveg skref, við höfum séð það með Kai Havertz sem dæmi sem ég vildi ólmur fá.
Ég hefði verið spenntastur fyrir honum, en ég er þetta búin að sannfara sjálfa mér svolítið um þennan.
Já, já. ég ætla einmitt að koma inn á það. Það eina sem mér finnst núna erfitt, við erum að fara við það hérna eftir, þess að þú tókst þetta saman, tölfræðina sé alveg geggjum, það bara þannig. En það eina sem að maður hefur áhyggjur af það, það hefur verið pínu erfitt að segja til það hvernig leikmenn komur á Þýskalandi og yfir. Við höfum nú heldur bara verið nokkuð heppinir með þá leikmenn sem við höfum sótt til Þýskalands, minna Bobby Firmino bara einn, minna hann að koma sömu leið og Sadio Mane sem enda í Southampton í smá tíma skilur.
Ferðast ekki bara eftir hvaða lið og leikjar og stjóra þeir fara inn í, minna Erik Haaland og Akanji hérna, þeir áttu ekki í nokkrum einustu vandræði með enska boltan, þeir bara snýtt honum sko.
Nákvæmlega, þú veist, að því sleftu, þá var þessi klárlega, því ég alltaf sagt þennan og undan hinum tveimur, alltaf, það bara þannig, vegna þess að akkurat það sem það að þú veist, það sem maður hefur náttúrulega verið að lesa núna síðustu daga hann, dóldi tíkkar í það box að vera líka bara leikmaður sem einhvern veginn down to earth, ég býn ágerða því, kannski kom inn á það eftir að hann eins og McAllister fekk betri díla og tala við Klopp og Klopp, sækir þessa leikmenn þegar Klopp hættir þá hafði ég pína ágjör þessu mómenti að við séum að missa svona kalla en þetta gaur sem kemur þarna og viðtölin sem hann talar ekki lengi hann er að velja sér þetta lið vegna þess að hann vill taka þetta skref og báðir þessi strákar bæði McAllister og hann eru leikmenn sem að er einhvern veginn á þeim staðnum held ég að geta verða að springa út það verður kannski svolítið erfitt að búa til nýja miðju en eftirmátt af því að hann hafði þetta þó fram yfir að vera búin að vera þarna minna þegar hann fór að tala um hvað hann elskar Manchester United þá náttúrulega bara var einfalt að stroka hann út eða hann velur sér Manchester United hann það þá var þessi strákur alltaf sá sem var mest spennandi í mínum huga ég held bara við kennum það það sem að gleður mig mjög og kannski mest af þessu öllu er það að á föstudaginn þegar var greinilegt að Leipzig sagði heyrðu hættu þessu fokki borgi þessa klásúlu eins og við viljum gera bara þá bara fáu það, þetta ekki flókið og þá á bara einhverjum 3-4 klukkutímum þá var það bara gert og það fannst mér skipta mjög miklu máli bara fyrir allan að fyrir mig sem stuðningsmann þú veist ekki að sagði með allir virðingu fyrir einhvern veginn því þú veist við bara við sjáum hvað er að gerast núna, Arabía náttúrulega eða koma að fára linni í þetta kemur að hérna, fullta góðum leikmönnum hinliðin í kringum okkur er að hamast við verðum að vera með í þessum leik þannig að það að Liverpool hafi bara klopp pottet ekki um Símon og sagði heyrðu, þið klárið þetta og þá bara fórum inn og bara allir bara borga núna 60 miljónir punda á þessu fjárhagsári til þess að sækja þennan leikmann það gladdi mig mjög þannig að þessi kaup er einhvern veginn þarna á þeim staðnum að sko búa til lið sem skiptir máli fyrir okkur sko
Það er líka sem ég finnst svolítið spennandi við þennan leikmann. Ég hefði reyndar örugglega geta sagt það sama til dæmis þegar Naby Keita kom og frá sama liði. En hann er 22 núna og verður 23 ára held ég á þessu ári. Að hérna til dæmis miðað við Mount og Havertz að hann er ennþá rár. Þetta er leikmann sem er að fara til Jürgen Klopp vonandi á hárréttum tíma sem gæti er svona örugglega aldrun til að springa alveg endanlega út er búinn að vera frábær undanfarin ár að hérna hann fái moldan svolítið í byrjun í staðinn fyrir eins og Mount og Havertz sem kom örugglega helmingi hærri launum og hafa verið báðir í stórum liðum sem hefði báð, þú veist, ég hefði ekki miskil mig, ég hefði sannfært mig á það báða alveg strax, fyrir því að eins og bæði Kai Havertz og Mason Mount er búin að vera í Chelsea liði sem er búin að vera í henglum þeir eiga þvílíkt inni báðir
þetta
er frábæri leikmenn og þessan er Kai Havertz að fara til Arsenal á, ég held að sé að fara að herra verði heldur en klásulun var hjá Sopo Slæði sko, þannig að Ég er alltaf að reyna að vera samfara ég segja svop og slæsku sem verður dörgla kólvill sko.
Nákvæmlega það er alltaf að segja og þá veist það er verið komið ennill landslistir og nú vonandi verður þessi bara einhvern konar svona pakki en það er kannski akkur
líka 1.87, það er eitthvað sem skiptir líka smá móli
og það er kannski akkur þess að þú setur inn hérna í tölfræði sem við erum að tala og hann er núna búin að spila 2017-18 þessi strákum og það er að spila fullt af leikjum þegar lána hann í næsta þessu tildarinn 17 ára hann verður algjör líkilmaður í liði þar þeir kalla hann tilbaka, láta hann spila nokkra mínútur að Salzburg 2018 vorið eftir 2018 þessi strákum bara búin að spila í topp liðum bara alla leiki, hann lendir í smá meðslumönda 2020, en annars er hann bara að spila alla leiki og það eru þetta bara frábært vegna þess að, og sýnir bara dóttir það að jafnvel eins og fyrst ára þessi Leipzig, það sem hann var upp og niður og þá las maður viðtal við eitthvað sem var að fylgjast með því sagði bara, þessi gaur var bara þannig x-faktorinn á vellinum, og þú vilt hafa hann inn á vellinum, og það er kannski leikmaður sem að, ég held að Klopp get einmitt þess að þú segir molda, því það sem að mér svo stelt í hans leik er það, hann er svo góður að pressa. Þetta er ekki bara eitthvað sóknarvopn, þetta er gaur sem er búin að vera núna í 4 ár að spila í liðum sem eru að pressa og það er auðvitað alveg klart mála Klopp þekkir þennan þjálfara mjög vel spí þessar sem að þjálfa salt hérna Leipzig gaur sem að Klopp þjálfaði þannig að þú veist það alveg hreinu að þú þetta séu einhverjum mannastjórn í heimi þá hefur sími verið tekin upp þegar að tala saman og bara klárt mála þú veist að þeir eru búin að vinna grandvörkið með þennan strák alveg svo makkalistir
og þessi strákur búin að vera á radar hjá Liverpool og búin að orða oft í Liverpool í 5-6 ár sko
Já, já, og það segir mér líka með að allir verið ykkur verið ykkur í leika fyrir nú skal ég hætta að garga og trenta á miðjunni sóknarlega með þessa tvo í liðinu, McAllister og hérna Ott Sjóbóttlæði þegar við erum komið með hann á okkur stað og svo auðvitað með við erum með þá með Curtis Jones, við erum með þá með Elliot sem eru fínir sóknarlega og svo munum við vantarlega sjá trenta einhvern veginn koma þannig upp á þessu miðju og þá skal ég alveg segja það, ok, kaupum okkur annan hérna defensive midfield til þess að sópa Fabinho upp því Fabinho átti misjamt ári fyrra og nú skal ég alveg horfa á einhvern veginn ungan, hvað sem það Lavia sem að ég svona kannski minnst að trúa á, mér langar eiginlega mest á þessu þremur í sko Kone. Við erum stand flottastur sko, en það hver þeirra sem það væri, þá geta mér fara að búa til núna helviti mikið sóknarlið. Þá þurfum það aðeins að velta fyrir sér hvernig þetta var verjast og það að fá þessa tvo, Sjóbáslegi og McAllister, segir mér að það bara fara að pressa aftur, sem að mér fannst í fyrir að ganga mjög illa. Mér finnst að ganga mjög illa, þannig að ég vona það sé líka merki það, menn ætla bara að fara aftur alla leið í klokkfótboltar.
Þetta er alveg stökkbreyting í pressufótbolta finnst mér og innkoma Curtis Jones held ég sé líka jákvæð hann var að koma inn sem svolítið flottur miðjumaður með að við hvernig var fyrir svona tveimur árum það líka annað en þessum ekki sérstaklega með Sjóbáslegi sem 23 ára og kannski ég að miskilja gæði hans all svakaldi ég minns að segja hann næstu helmingi dýrara heldur en McAllister klásólan þannig og hann var miklu meira efni fyrir 2-3 árum heldur en McAllister var á sínu tíma sem búin að spila sig upp í að vera frábær tíma ég get alveg trúa þegar tímabilið byrjar bæði hvað stöður varðar og hérna aldur og reynslu náttúrulega í enska fótboltanum að hérna, ég heldur sé ekkit báður að fara að byrja inn á í byrjunleginn liðbúl ég held að McAllister sé líklega til að vera byrjunleifmaður og hinn þurfi til dæmis alveg ennþá að slá veist, Curtis Jones mögulega, ég held ekki Henderson ég held að Henderson hljóta fara að vera hugsaðar aftar í hérna á miðjunni með saman hlutur en Curtis Jones og Elliot Thiago og eitthvað svoleiðis, ég held að sé ekkit endilega hugsaðar fyrsta leika hann byrji, mögulega er hann bara svo ógætla góður, hann er bara miklu, sannfærdir miklu betri, ég meina ef að Curtis Jones er heill eins og hann hefur verið að spila líka með 21-sliðinu enska, þú þarft að ná á hann stund, það bara jákvætt þú fættir gjössan það sem við viljum að fá ykkur smá samkeppni en báðir þessi tveir með að þú veist þeir eru búin að missa út einn leik samanlegt í síðastliðin tvö tímabil vegna meiðsla 7-9-13 skilur að það haldi einhver sko bara það eitt er engin smávegis styrking á miðjunni hjá Liverpool þess vegna líka sem við segjum við tökum aðeins hvað er framundan á eftir en að fyrir utan það sem eru farnir ef að til dæmis Thiago er líka jafnvel að fara þú veist þetta er svo mikið af leikmanni sem spiluðu ekki raskat sem að er ekkert nema óstöðuleikin sko.
Já ég sammála því og já, það er alveg á hreinu eitt af því sem að þeir félagar í hérna hvað heitir þetta á kaupráðinu hvernig við gorða það sem sjá um innkaupin fyrir hérna
transfer committee maður.
Já, því öllu að þeir eru náttúrulega þetta er eitt af þeir sem horfðu, það er alveg klart mála þeir horfðu á það að vera með leikmenn sem að hafa spilað í bara miklum álagsdeildum og hafa verið heilir auðvitað getum alltaf lendi því að Jordan Pickford tóknu að heila eða eitthvað svona skilur eitthvað svona vitleysingu gerir það sko en þannig eru leikmenn sem hafa verið að ná að halda út bara allan sinn feril bara náða að vera spila, bara að vera að veilupull til að spila meir og minna alla leiki og það skiptir máli þú veist það við höfum sagt það hérna áður best ability is availability sko það skiptir bara mjög miklu máli fyrir Liverpool við séum ekki að lenda í því sem hefur verið þetta bara verið bara ljóður á ferli þessara þryggja sem kannski mest er að tala núna sem mögulega leiðin út, Diego, Matip og Gómez, þeir eru að reglulega mikið meiddir og það er mjög erfitt að alltaf fara að gera eitthvað því, ég meina Henderson hefur síðustu 3 ár ekki náttúrulega að spila nefnir einhverja 2 leiki af 3 og þú veist þannig að þetta er erfitt, skipulegja leið út og svona, það er bara þannig og þess vegna voru menni svo Milner til þess að fá ótrúlega mikið mínútur sem var hægt að stóla á einhvern veginn inn í leikina, ég samfarur að það var ástæðan fyrir því að Harvey Elliott tek lengi vel allar sem mínútur að hann var bara svo sem var heilastur að þeim sko. Þannig að þetta
líka...
er það er ekki spurning.
Já og það er greinilega verið, hafði greinilega eitthvað verið komið nóg fyrst að meða við hvað Liverpool, þegar Liverpool er núna orðað við 2 ekki bara Lavia eða Thuram, heldur bæði Lavia og Thuram, við sjáum, látum að gerast á þannig að förum að fullir eitthvað en það er svolítið mikil breyting að það sé en hérna klárum við aðeins með þennan sem við vorum að kaupa, Sjóbáslegi, Dóra Slæ, að hérna Það líka svolítið áhugavert að það verður mjög áhugavert að sjá núna æfingaleikin sem eru núna fljótlega að hérna bara hvaða leikskipulega verður hjá Liverpool út af því að ef við miðum til dæmis við fyrstu leikina á síðustu leiktið sem kannski eitthvað sem að Klopp kannski eitthvað nærið sem Klopp vill leggja upp með eða til dæmis að fara eitthvað nær hérna bara Dortmund liðinans 4-2-3-1 kerfinu þú veist þeir passa báðir ágætlega þar maður sér þennan alveg koma inn og bæta stórlega það sem að Elliot var að gera í byrjun tímabilsins en kannski frekar myndi hann passa fullkomlega inn og eins og þegar það vaknar líka þá með pressuna að fari það hlutar sem að hendur sem var að gera í lok síðasta tímabils og alls ekki að valda manni fannst og maður fannst að það vanta lappirnar í Liverpoolið það þú veist svona tvær tveggjamanna línur á miðjunni þegar við erum með boltan þú veist Trent og Fabinho og svo þessi tveir eða einhverra útgáfara því Curtis Jones og jafnvel myndi þetta henda þá Elliot líka betur einhverju leiti sko.
Já, það alltaf bara þessi tveir ungumenn sem hafa verið að spila mjög marga mínútur í vetur, Kostis og Harveljótt, sem eru alltaf hvorur þeirra í raunin kannski búin að sanna sig sem einhverjir leikmenn til framtíðar inn á miðinni á Liverpool. Þessi kaup á þessum tveimur núna eru alltaf bara breytir alveg landslæðinni fyrir þá. Þetta eru þeir að horfa það, ég hérna 22 ára, ég held að sé báðir 22 ára árunum, bæði Elliot og Kostis Jóns, eða hvort að Elliot eru 21 ára árunum, hvernig þetta er. Þannig er verið að breyta því að þeir eru ekki lengur að keppa við sko Milner, Henderson, Thiago sem eru alltaf leikmenn sem eru allir að útlega. Það er bara öðruvísi. Nú er alltaf bara að koma hérna inn tveir leikmenn sem að geta bara verið að taka af þér fyrirliðin hjá Liverpool. Slum átt okkur að því. Það er bara þessi kaup geta verið að gera það fyrir þessa tvo. Þannig er bara að koma ef að McAllister svo Bosley ná að stíga upp með sinn feril. Þá erum við að horfa leikmenn sem eru að fara að vera á miðjunni á Liverpool á næstu 3, 4, 5 árunum allan held ég. Og þá eru bara Curtis Jones og Harvey á þeim stað. Við þurfum bara að vera hérna, bara að taka skref núna vegna þess að þeir eru báðið drullu efnilegir og Curtis Jones tróði alveg sokk upp í mig. Ég var alveg búin að missa að trúa honum þá kallið í fyrra voru og hann búin að vera flottur í þessum englandsleikjum. Ég var aðeins verið að horfa þetta EM mót hérna úti. Núna bara þetta challenge og meina auðvitað verður það bara allra besta í þessu. Þessi strákar tveir myndu bara stíga upp þar að þeir gætu bara verið akkurat eins og þessi leikmenn eru inn á miðjunni mögulega að fara inn í eitthvað svona taktikal átbreik og þessa kanta. Þeir geta báðir verið að hægra vinstri kanti og við vitum þá ákveðnir leikir getur bara fínt að vera með svona líkamlega sterkari leikmenn út af köntunum og það getur alveg verið að henda. Vonandi bara stíga upp og þá erum við bara komin miðju hjá Liverpool sem er bara virkar í 5 ár og umbreytingin frá því fyrir 2 árum á því er alltaf bara algjör. Og það var þetta það sem vorum að kalla eftir og meina vonandi gerist það þannig að það best í heimi væri það að Curtis Jones og Elliot bara taka þetta svona bara alvarlega, Hendo vonandi bara tekur minni hlutverkið, leysir Fabinho af, geti ég held að Hendo geti alveg spila bakvörð.
Það held að við sýnist að fréttum kvöldsins að hann sé að fara til Saudi Arabia með Gerrard.
Já.
Eða ekki.
Ég meina við hafa verið að kaupa mann frá Inter sem var byrjunarlega maður í meistaradeildinni í dag sko. Hann bara gróað inn, hann bara komið til, veistu, og þetta með
brosvits.
Já, brosvits.
Þetta er annar þáttur, við reynum að halda þessu gleðinótanum í dag.
Nákvæmlega. Breytingin verður vonandi svo, að bara Elliot og Jones bara sér, heyrðu, fokk ég hérna, ég ætla að vera hérna framtíðarleikmaður í Liverpool, þá þarf ég bara að búlka mig upp, ég þarf að vera meiri, ég þarf að vera betri inn á miðjunni, ég þarf að vera bara ná þessum gaurum, sko. Og það er bara frábært.
Ekki spurning og ég held að Soboslæ, hann verði fagmaðurinn í þessari viku hjá okkur og hérna hann má fara að fara, það er útsala húsmiðinu, hann getur bara farið og hann má bara velja það sem hann vill hérna. Þetta er átlegt á húsa.is og bara það er núna bara þeir eru greinilega konir í bullandi sumarskap sko.
Já, algjörlega, mér er það sem að var að sjá þarna sástu vídeo það sem hann lenda okkur bar, hann var bara afgreða það var mikið sungið, hann fekk ekki næði til þess að fá sér eitthvað drikk með vinunum að þeir sungu sem ekki nafnið hans, hann fekk bara hann inn með borðið og fór bara afgreða, þannig að ekki fínt að geti kemst sér handklæðastand og bara gett eitthvað fínt úr í þvottakörfu eitthvað þegar
kíkið á húsa.is outlet og allt í blúsandi þar og það er líka eins og segið þetta er allt mjög spennandi vita hvort sem man byrjar sánur þetta fyndið á Twitter það sem að hérna var að tala um að það verið gaman að sjá breyka hérna meltdánið hjá stundinsmenn Liverpool þegar Fabinho hendur svona Curtis Jones byrja fyrir þeim leikina en hérna þú, það geta alveg gerst en við fögnum allavega þessari breytt og ég meina bara bætingin eða hugsar Mac Allister fyrir Keita og Sobo Slæ fyrir Ox Chamberlain sem svona okkurni like for like þannig sé stöðulega þá þetta náttúrulega bara gífurlega spennandi og þetta ég fyrir kannski valið að segja yfir væntingum að þetta svona okkurni inn á pari þar sem við vorum að vonast eftir núna fyrir prísísón að bæta miðjuna með svona köllum sko.
Þessi kaup í á föstudaginn bara breyttu að fannst mér mjög miklu bara aftur þess að segja það bara það að menn bara voru bara keftu þetta, bara kláruðu málið, það voru ekki, þú veist, þess að stundum við verið eitthvað velta sem fyrir síðan einhvern veginn dettur einhver inn, þarna bara duttum við náða og bara keruðu þetta í gang og, veist, og núna erum við bara þeim stað að vera með annars með heimsmeistar, heimsmeistar sko, með hérna, fyrirliða Evrópsk landslið sem hefur farið á stormót með sitt landslið, þú veist, og búin að spila 5-4 ári í topptildin, skulum við segja, og ég meina með akkurat við 34 þá erum við bara með leikmenn sem að kosta þeirna á að vera byrjað í fyrsta leik allan getum við leift sér að gera þessu vonur og það þeirri fara að spila strax hlutverk á fyrsta árinu og bara við þurfum ekki að vera að hafa ofmiklar áhyggjur af því helgin þannig að þetta bara mikil breyting þessi fyrsta að breyti mikil kollinum í mér ég ætla allan að viðkjanna það
Ja, líka bara það sem var, ef við horfum til dæmis á síðasta tímabil sem er vonandi er outlier hversu dapurst það var að hérna, þetta eru gegn liðunum sem eru fyrir neðan miðju töflunni þegar tímabilið er búið þá vann Liverpool bara 10 af þessum leikjum og náði 36 eða 60 mögulum sem er rosalega dapurt og ég held að Liverpool hafi klúðrað í að skora mark í 7 af þessum leikjum og fullt af þessum leikjum var sko sóknarleikurinn hjá okkur alveg steingjaldur þá erum við alveg með varnarleikin þar fyrir utan að fá þessa tvo inn bæði upp að bara halda holningu og hérna, stöðuleiki liðinu og bara það sem þeir gefa í sóknar og meða við það sem Liverpool eru með á miðjun mér finnst Liverpool allar sérstaklega með Sobo Slæ vera hérna að reyna í svona 5. 7. skipti að fá sóknar tengilinn sem átti að vera Ox, Lallana var ekki alltaf Keita, Thiago og Elliot þeir eru að Curtis Jones þeir eru allir meðst í sko allavega eitt tímabil eða verið meira minna meittir alltaf sko
Ég held að vera algjörlega hitt á púntin það þinna, það er að ég menn að tala með hérna, Klopp fótbolta og eitthvað svona, það segja ekki bara leikmaður sem að Klopp, sé vanur að nota, jú, bara þess að þetta segja, það bara Klopp hefur alltaf verið að horfa til þess að bara, þú bara fórst algjörlega yfir það, allir þessi leikmaður sem áttu að verða þessar tíur hafa bara verið í brasi og bara vonandi erum við ekki að tala um það því að Ég held að Mac Allister getur líka að spila 10 þá þessi 8 og 6 líka
Það er þetta skemmtilegt hjá þeim að hérna, taka öfugt til þessar númeri Hvor ekki Mac Allister 10 og hinn í 8
Þeir eru með sögðu það ef þeir verið undan þá að 10 sopanslagi og Mac Allister er það Mér varst bara það má alveg að það frábært að hann, þessi strákur hann virkar allavega mjög mikið niður einhvern veginn á jörðinni og bara það að hérna, einhvern veginn næstu karadrengin sem maður hefur verið að lesa um
Þetta er líka bara, við erum ekki eins og búin að minnast á föstu leikatrinni sem hann ætti að geta stökkbreytt hjá okkur sko.
Algjörlega, það er bara algjörlega nákvæmlega þannig sem er, hann er með Beckham löpp sko, þetta er að kanti, ekki bara til að skora ekki til að skora, þetta er bara Beckham löpp bara grjót fast í körverar hann inn í bóksið að þá bara flott, hann bara tók áttuna ég var að glæður á það, einhver held að vera það hann hefði verið 17 í Salzburg hann fór bara að sótti sín áttu og bara ég fíla það sko, bara strákur sem að bara skulaðan fíl, bara sagði allir eftir hlutinu var ekki minn einhver læti og fyrirsögnir bara hlakka bara til að geta sýnt hvað ég get, þannig að það bara flott
Ég líka sagt það svolítið oft núna það er ekki eðlilegt að Liverpool þurfi að vera með 9 menn svo eða 10 ef tökum Artur með og það búið að gera þessi mikla breytingar núna á miðjunni. Taktu bara aðeins saman miðjuna hjá okkur eins og lítur út núna og þá út af því að við náttúrulega erum þá hugsa hvað er hérna við erum ennþá með 1-2 jafnvel sem eru ennþá verið að spá í, ég held að sé þetta báðir þá ef það koma 2 í viðbót þá held ég að það sé stráka sem verið nú ekkert að fara að spila mjög mikið fyrir áramót allavega en þetta bara förum að létt yfir bara línundar hjá okkur eins og þetta lítur út fyrir núna
Já, þetta er náttúrulega bara verður bara, það verður alveg þrýlið þótt að vera komið með sko þess að 2 þarna Makkarist og sko Jones er náttúrulega þeir sem eru að dett inn í bóksið, það er bara akkur að þannig að vinstra með, þá hefur Jones verið að spila það, hend og hefur alveg verið þar en ég held að það verður akkur að þannig að Makkarist verði þessi center midfield gaur sem hafi leið á því að vera að fara ofar á völlin.
Og líklegast til að fara beint inn eða ekki
byrjun. Já, ég held að hann meina er ekki það sem segir Jones virkilega tróð sokka upp í mig fyrir að mér fannst hann oft kærulaus og latur og lélegur í pressu en hann bætti því inn í hópinn sinn og ef hann getur gert það núna og það frábært Englendingarnir eru að ná árangri og þeir bara eiga þetta góðan séns að fara í úrslitaleik það hjálpar mönnum eins og Kortur Jones bara upp á sjálfstraust og bara það að hérna vera tilbúinn að taka liða herrarnar sem þú ert að gera það miðjumar hjá Liverpool, þá það bara þar að þá eru þeir bara fínir kostir núna í vinstra megin og svo náttúrulega erum við komnir allt inni með sko, þessa holding miðju sem að jafnvel eitthvað getur bæst við þá var náttúrulega var bæst þess að spila hann í fyrra og mynda, hann var að gera það bara býstna við og hann sé náttúrulega reka langur
við gleymum honum að þessi
raunin já, algjörlega hann
er jakkamall lafið sko
já, hann er jakkamall lafið, nákvæmlega og hérna, hann og Fabinho, mynda, svo erum við ennþá mitt í Jakko og það ekki búið að selja hann þó það sé þetta svona ég held að hann og Matip séu kannski fyrstu kostur út núna því núna ætla að búa að fylla í útlendingakvótann, það bara þannig. Og svo ertu með hendur svona einhver strata líka sem getur verið í þessu holdingljótarki. Og svo erum við í hæra megin með Soboslai og Elliot og þá ertu komið með sko valkosti þarna í þessa stöður sem að líta bara allt öðru svo útteldurinn í fyrra. Það bara þannig.
Ef það koma tveir, einn eða tveir mæki þá fara einhverju viðbóti, erum við ekki
að hóla í hæra Jó, klálega, ég, og ég meina, og ég held að við eigum að draka upp að hafsendan þá, ég er ekki viss það að Klopp fari inn í tímabil aftur með Matip og Gómez, hann er náttúrulega búin að losa Rhys Williams sem vissum allir að veri ekki að fara nógur að góður, Matt Phillips fær að fara núna, það væri...
Það bara verður að gerast, það er eiginlega ekkit mikið minna mikilvægt heldur en miðjan og við sáum bara stöðuleikan og liðin í fyrra, hann var ekkit skárri í hinum línunum heldur sko.
Nei, sko, hérðan frá, eftir við erum búin að taka þessa tvo leikminn inn á miðjuna sem ég held að geta orðið byrjunlýsleikminn og minna þessu formi verð þessa línur hérna núna, minna Elliot kannski, sá sem er kannski lengst frá fyrst manni núna en hann spilaði alltaf leiki fyrra og minna hendur svona hefur líka geta spila hæra meginn og ég hef alltaf getur með að Curtis Jones getur líka að spila hæra meginn sko. Að þú veist, ég myndi segja það að það sem að Liverpool sé að horfa til núna er það að það þarf að uppgreita hafsendana því að við skulum ekki gleyma því jafn góður varnamaður Ibrahim Konaté er þá er hann alveg hræðilega vestu tölfræðin að vera ekki skila frá sér boltanum og svo er allt og mikið meittur. Þannig að það er þannig að við munum fara inn í leikinn næsta tímabil þar sem að við erum að á þeim stað að vera með sko hafsenda vesen. Það mun verða áfram.
Við getum byrjað næsta tímabil með núverandi hafsendahóp en að treysta á yfir allt sísonið er ómikið lágt að bara fáránlegt með við síðast tímabil að gera eftir þannig. Fá einhvern inn sem að máli taka, þú veist, það þarf ekki að gera núna fyrir prísu svona er ég að meina, það geti alveg komið inn einhvern
tíma núna næstu vikum, sko. Og ég meina, við verum að tala um að gleyma Bajetits átt, eitt af því sem að ég las einhverju undir lokin held ég að við tala um Mortonu við að hann að spila hafsend, sko. Og einhver að tala um það að hann getur að hafsend í afstöld, ég held að það sé líka bara ekki gott, ekki það að það verður
með gaman. Hann getur vel verið og getur orðið bara ekki á Liverpool og ekki þetta ungur, sko.
Nákvæmlega, og það er enda leikmaður sem ég hlakka alveg til að sjá á Prinsinsson, þessi tveir sem að meikuðu það, Clarkson gerði það upp í Skotlandi líka, að búið að selja hann fyrir einhverjar 2 miljonir sem bara flott, en þú veist, Tyler Morton og Conor Bradley spiluðu náttúrulega bara gæða mínútur og þeir munu fá að eitthvað tjens inn í tímabilið inn í Prinsinsson og það er gaman að sjá hvort að þeir fá
eitthvað
tjens á að vera áfram.
Ég þarf að heyri Jónita með Conor Bradley hvað einhvern veginn gefur hún þar og ég, talandi um það, þá er nú þessa helgi sem við erum úti, ég get ekki betur sena þessi Bolton, hérna Blackpool eða eitthvað svo leiði
þannig Bolton Blackpool það er sko lokal darbi þarna Bolton Blackpool í League One og Blackburn Preston í Championship þetta er Íslendingalið þarna á ferð og bara stutt að fara, þetta Bolton sé eitthvað 40 mínútur á Liverpool í bíl.
Já, þetta er bara steinleikur. Hérna, aðeins varandi þessi leikmannakaup, þetta er reyndar, við verum að kaupa Soboslai og McAllister á 95 miljónir punda sem er náttúrulega bara frábært ítla að við bætum við Lavia eða Túram og förum upp í ykkar 130-140 miljónir punda, þú veist, þá er það ekki langt frá því þessum Bellingham dílskilir, þú veist, tímum leiði ljóskorvar, kora betri fjárfesting, en með svona, mann er finnst að núna Liverpool var orðið það desperat að við þurftum að gera þetta svona, gera 24 frekar en einn alvöru, hérna, eitt alvöru bett, en það er líka bara eins og segja, við erum með talum núna 100 miljonir punda sem að ég búið að klára, það er ekkit mjög mikið í pípunum við leikmenn sem er að fara, ekki nema þá að við þurfum þá eitthvað í staðan fyrir það, þannig að maður er svona aðeins að gera sér vonur að þetta sé enda í 150 til 250 miljonir punda glugga sem að var nú búið að slúðra fyrir þetta sumar, hann er búið að gera hann sig lengi að þetta sé stórt sumar, en það er líka kannski áhugavert, ég veit ekki hvað að gefa því mikið gaum núna, Maggi, en það er búið að vera en slúður að það séu annarkort komnir fjárfestar inn í FSG eða, eða séu við, við það að gera, þú veist, einhverjar svona alvöru hérna uppæður, ég veina, eitthvað var að tala um í dag, fjárfestahópur frá Singapúri, meina það, þú veist, það var ekkit alveg út úr kú að það væri út af því að þeir náttúrulega settu félagið á, á sölu fyrir, fyrir þetta að einhver tíman á síðasta tímabili og hérna það svona allavega, Liverpool bæði núna búið að láta að taka hans til sín og virði þetta ekki vera hættir.
Nei, nei, samanlega því, þetta allir datt upp í dag og svo tvær ólíkar útgáfur, annars að voru að tala með var að selja eitthvað minni hattar hlut upp á sem að vera 10-15% sem myndi þá vera að gefa þeim ykkur svona tæpar 500 miljónir og þá að fara að henda í ganga þegar að vera með klúbin á til þess að búa verðmetan á 4,3-4,5 og þá allt inni datt inn þessi fréttum þess að Singapúr fjárfesta en það allavega svona, það, það virðist svona vera að einhvern veginn að skilabúðin sem að koma núna úr fjármálaheiminu sé það að þeir séu búinir að mynda sér einhverja svona ákveðna skoðun og það hafi verið gegnum allan veturinn sem verið búin að vera að velta upp hvernig hlutinni kemur út bæði nýja stúkan og hvernig allt stæði af sér þannig að þeir séu svona núna á þeim staðnum að vilja fá einn minnluta fjárfesta og það verði eitthvað á þessu bili að annarkort vera bara það með einhvern algjörnum að náruti hlutalu eða þannig sé hlutafa sem væri þá bara svona fyrst og fyrst fjárfestir og myndir nú ekki þá mikið að segja allan félagið eða þá að fá einhvern svona þriðjungs eiganda sem að hugsanlega myndi þá vera þetta komi með allt annað aðkomu að félaginu heldur en væri og það hafi líka svolítið verið þannig að þegar við sett þetta þannig upp að, að hérna, þetta, þessi upp, þessar upphæðir væri fyrst og fremst settar núna inn til þess að, að styrkja liðið í fyrir baráttu sem er fyrir höndum að berjast við þessi þessi araba hérna, þessa nýja araba ef kallað araba ók eða araba, svona, araba útgáfu í fótboltanum og að þessi lið sem er í Englandi að henda peningum bara eins og í hvað í laun og alltaf greiðslu sko
En þú segir líka, ja, Liverpool að gera þetta skynsælega, það alveg ljóst og við erum nokkuð sáttir við þetta leikmannakaup sem að koma núna en auðvitað viljum við bara sjá Liverpool komin alveg út þegar félagið búið að vera rekið þannig undanfarin ár. En það búið að semja við Klopp núna þannig að hann núna á krítísku sumri í endur uppbyggingu á liðinu. Hvort sem þetta smelli næsta tímabilið þá erum við klárlega að horfa allavega í þar næsta tímabilið sem að Liverpool vonandi að toppa aftur eins og við vorum að sjá svona, hérna, ekkit svo langt síðan. Þú veist, við viljum fara að sjá þetta þannig og þetta er margt jákvæð teikni þá átt en þú veist, þetta tíminn til að henda pening í Liverpool-liði núna og að ætlar að bakka Klopp upp í þessari bull samkeppni sem er komin. Þannig að við vonum það, þannig að þú veist, það ekkit annað í bóði, held ég ekki, heldur en að fólk bara smelli sér á jó útari og fara núna bara að græja búningin, þú getur nú notaðan yfir sömu ánum í Íslandi og svo náttúrulega bara, það, er þetta staðalbúnaður í borginni, en það var, ég sá að hérna, það er náttúrulega að fá, þú veist nú ekki kannski okkar fremsti tísku frumur á landinu, en hérna, ég sá að þeir fengu Braga Brynjas og Andy Moffa til að hanna, hérna, var þetta ekki varabúningur, þessi breiðablingsbúningur?
Já, maður aldrei að dæma þá fyrir hann kominn bara á einhverja herratri sem maður þekkir, en mér líst ekki á þennan.
Ég öskraði bara, Breiðablik, næstu í strax, sko.
Að því ég fýða hann að grýta á dökkarann og einn af mínum algjörlega uppáhaldsbúningum er búningur frá 95, þar sem eru með hérna Karlsberglókjóð og svört og allir
svört. Kollumór búningurinn
hérna. Já. Algjör snillt sko, en þessi finnst mér ekkit góð, en aftur á móti ég fílaði þessa nýju treyja, ég hefur mér fyrst finnst í þessari rauði á Vita og Valda vinur mínu nýri á óterja, því að hún er töluvert komin hér í umgang, hér bara hérna á ströndinni, það er bara töluvert að breytum hérna og hún er bara alveg flott sem ég sýnst að vera, hún er bara stílhrein.
Ég heldur endur að við séum líka þessi minni hluta með þessa grænu breiðabliks treyju, það er held ég almenn ánægja með þetta svona
aðra margir. Já, við erum ekki tískuður með það bara þannig.
Ey, og ég held að sé ekki tilviljun, það var enginn sem spurði okkur álit, þá var þetta að setja nóttir, sko.
Það voru, með þetta sem keftu sýst okkur treyjunu hann að hræðilega.
Já, hún er þetta geggjum, sko.
Er hún ekki topp 5 við vestu treyjunu sögulegum, ég notar alveg
svona æðisleg. Hún er geggjur sko, ég var nú eiginlega að fara að finna hvort hann sé ennþá að spila fótboltakalli, mér langar í annan búning með hann.
Ég skora Liverpool og Íslandi fara að kalla fá Ali Sissok og svo getur sungið lagið sem við byggum til fyrir hann. Mér finnst það bara að skipta mjög mjög máli.
Þetta, ég held ég fari frekar hann að græna hérna á Anfield að þá held ég fari hann bara að við förum að boltan og setjum Jóndað eitthvað stöðar á bakið Nei, þetta er allt saman flott, þetta snýstu líka logoðu framána en hérna rauðibúningurinn er sannlega komin í Jóndari hann að endilega kíkja þangu og svo sá ég líka að var komin hérna markmannsbúningur, það geti orðið svona aftur markmannsbúningur sem verði vinsæll strax sko
Ég sammála því, þessi svarti, sérstaklega svarti þegar sem að kemur varasettinu var alveg svaka alveg fóttur alveg sem verið geggjað
Já, steinleikur þar Hérna, aðeins bara eins og segir, við erum búin að taka þetta saman var þetta næstu target hjá Liverpool það sem er svona framöndan hvað við erum að horfa í, það er ennþá bara hörkur slúður varandi Lavia og Túram meða við þessa tvo sem er búið að kaupa þá maður svona, við skulum orða hóflega spenntur meða við hinna tvo ég á allavega eftir að svona lesa mig til með svipaðan spenning og ég náði fyrir ungveranum en hérna svo hef ég aðeins svona, hvað ég segja, aðeins ágjör af því að mér finnst ekki nógu mikið og ekki nógu merkilegt slúður í kringum miðverð, þetta mér finnst miklu meiri þörf á því að klára það næst helst miðverð sem getur spilað vinstra megin og þá er ég ekki að tala eitthvað svona projekt eða spennandi heldur eitthvað sem getur komið inn helst strax og bara keftum stöðuna og sé klár í byrjunarliði bara helst, þú veist, oktober, nóvember eða svona eftir hvernig meistarlistin hjá okkur verður en við erum líka horfið það að hérna ég veit um áhyggjur af Konate bæði varði meiðslum og hvernig hann skila boltanum hann er samt held ég svona klárlega framtíðin og ég held að hinir þýr séu það ekki Gómez er klárlega ekki framtíðin hjá Liverpool því miður Matip er náttúrulega bara komin á aldur og Van Dijk vona að dá hann 2-3 ár eftir en það fer að hægjast á hann og það þarf að fara að velja mínútur betur á hann sko.
Sammála því það er alltaf sko við byrjum kannski aðeins á miðunni ráðist tölvöld mikið bara ef menn ætla að fara að sækja sér þennan unga holding miðjumann og ætla ekki að láta Bajetins vera þar já, Bajetins sem við líka spilað áttu að þá held ég við varum í dag að horfa að lafi ég umfram hina tvo vegna sem hann er þetta bara ungur og hefur mun verða homgur og leikmaður þegar hann er 21 og aldri nú erum við bara komnir á þann staðinn til þess að kaupa leikmann sem ekki er homgur og þá þurfum við að losa leikmann eða þá setja einhvern út úr hóp í vetur sem ég held að sína ekki option Þannig ég held að það verði líka bara eitthvað sem við kannski sjáum, þess vegna held ég þess að sögur Lavia séu kannski núna erum við búin að fara þarna í tvo leikmenn sem var fyllibjörn útlendingakóta og þá er það bara þannig að til þess að taka inn leikmann, þú veist, Thiago er með 250 pund á viku og minna Matip um 100 pund á viku, þú ætlar ekki að vera með leikmann eins og þessa tvo, ég held að myndi vera annarkvæði þess að mér þá látti að fara út úr hópu og kaupir eitthvað leikmann, þú ætlar ekki að vera með eitthvað svona gaur bara sem maður má ekki spila í deildinni eða maður má ekki spila í meistaradeildinni og svona launum, þannig að ég held að það muni skipta máli, þessi hafsend sem að eini sem hefur verið nefndur er náttúrulega sem hollendingur, Mikki van de Ven og það er auðvitað bara hvað ég var að segja, verðmiðin á honum er ansi klikkaður en, og hann alltaf hefur ekkert í rauninni ennþá gert til þess að sanna það að spila með Volendam í hérna Volendam eða eitt
að reyndar tilbúið lag bara og mikil
já, að reyndar og svo er þessi Wolfsburg sko, sem voru alltaf Wolfsburg var ekki eiga sterkt móti í Bundeslíkunni það var ekki þannig að það er eitthvað eina sem maður heyrir en ég held aftur á móti að þú veist, leikmann sem okkur langaði öllum langmest í, svo bara við sjáum hvað hann kostar og ég held að Liverpool sé ekki að fara að henda 87 miljónum í Josep Guardiol sem að væri náttúrulega algjörlega sniðin inn til
okkar ef að sitt í er að kaupa hana, þetta sér satt að þeir eru að fara að ganga frá því, þá var náttúrulega væntanlega búið að vinna eitthvað grunnvinnu en þetta er eitthvað, þetta er bæði leikmaður og fjárhæði sem ég hefði alveg vilja sjá Liverpool sitja í, þetta er aldurs reynsi, hann er ekkit það mikið dýrar heldur en Van Dijk var, þú veist, ég vil sjá svona leikmaður komið miður
hann er ódýrar heldur en Van Dijk var, þú uppreiknar ég sá það ekki þetta, þú uppreiknar verðið á Van Dijk yfir á þetta þá er Guardiola ódýrar heldur en Van Dijk var
ég er að meina þetta sko, ég var til að sjá alvöru svona fyrir eitthvað svona
til dæmis að við sáum hvernig Van Dijk breytti leiknum ég sammálaði því einar Van Dijk er búin að eiga mér fannst hann ekki góður í fyrra og hann átti stegu upp í lokin svo er hann búin að eiga náttúrulega hraðalegt sumarandi með hollenska landsliðinu hvað langinn hann er með þetta frábæra leikmaður alltaf en við þurfum að fara að finna okkar næsta Van Dijk sem að leiðir vörnina
já, ég vekk, og, ekki hann sem er ágefni heldur bara ég treysti Gómez og Matip ekki neitt
Herðu, við skólandi varnarlega af ýmislegt en sóknarlega er hann ekki að góðast
það já, og ég vil líka bara eins og segja, og vonandi miðja núna verða þéttari sem náttúrulega aðalatriði held ég með eftir síðast tímabili, en það núna, við erum að taka þetta upp, það þriðji júli og reyndar alveg að verða fjórði júli. Ég veit ekki, erum við á sama tímabili?
Nei, þetta nálkast minn eftir hér.
Já, þú ert komið lengra en ég, það ekki nýtt. Hérna... 8. júli talað að undirbúinu tímabilið hefjist og þetta fyrsta skipti sem að Milner ekki fara rústöllum hérna.
Já, það verður
gaman. Það verður
bara mjög spennandi hver vinnur laktatesti núna. Hann vann eitthvað síðan.
Þetta eru, Adrian Gómez, Matip, Fabinho, Thiago, Bajetic, Morton, Darvin Núnes, þeir eru þeir sem eru að koma, meðal þeirra sem eru að koma á ykkur ungi strákar en landsliðsmennirnir, þeir eru bara 11. júli, þú veist, það bara vika í... Vika að þeir mæti, þannig að þetta nú bara svona að fara að byrja eftir viku, megnið að hópnum, það eitthvað að 21 ásliðinu sem tekur viku setna, þessi Jones og Elliot og ykkur. Það nú eitthvað eftir hvað komast langt, en svo er þetta bara, er ekki rétt munið hjá mér, það bara, þú veist, það svona klopp prísi svo núna, hann fyrir Þýskalands með liðið og tekur ykkur herbúðir þar og svo bara tiltölulega svona stutt, snaggarlega fer til Singapúr eitthvað meira eftir það eða svo bara beint í tímabilið
það er alltaf að vera að tala það að þeir séu ekki alveg búin að klára leikirnir þeir alltaf sína þeir séu ganga frá því þeir
eru úti leikir í Englandi eitthvað svoleiðir
já og þeir að vera að tala það núna þeir muni fá völlin hjá Preston lána að það ekki að það búið að græja það einhvern veginn þeir eru einhvern veginn átt að sjá því hvernig tímabili kemur út hjá Preston því að Liverpool spila við Leicester og Bayern München þarna í Singapúr og svo þess að það var vanlega verið með leik sko helgina fyrir kickoff í Englandi og það svona ennþá eitthvað sem að þeir vilja meina að muni dett inn að þeir muni spila þarna 5. 6. ágúst muni spila leik við hérna eitthvað lið á hérna heimavelli Preston því að tengstinum milli þeirra eru tölvert mikil. Þannig að það svona einhver leikur sem að verðist ennþá vera svona óviss hvað er að fara að tala að það sem sagt verða í þessari Þýskalandsferð með þessi tölið úr eldibúndi sko B.
Það er einhver closed doors leikur, trannmel leikur eins og við köllum það sko.
Já, einmitt. Og það þetta eru lið sem að eru bæði búndi sko B þannig að það verður eins og fyrir að þess að 30 hvað það er sko. Svo fara þær í þetta tvo leiki, þannig ef mikið að kalla hann er í Leicester, náttúrulega, ég veit að Singapúr sína ekki tættur, sóttu náttúrulega, höfðu heilmikið fyrir að fá Leicester og svo náttúrulega vera þeir meðra með eitthvað lið sem enginn veit hvað verður eiginlega, þetta sína bara að meina allir farnir það sem geta eitthvað, sko. Þannig að það verður einhver skytileikur líka, svo er náttúrulega þetta þessi leikur við Bayern áður en að svo, já, vantarlega verður leikur við Preston þarna, því það er náttúrulega að verða að gera aðvilt stúkuna. Það er leikur á Prestonvellinum og ef allt klikkar þá skildist mér að mögulegri það bara síðast í undirbúningsleikurinn við Preston.
Það er allavega sko, þetta virðist vera minna rask og næsta tímabil vonandi verður það líka og við náttúrulega erum með færri leikmennin, ég marði þetta ekki hvort að það sé Afrikukeppnið ekki, við erum með færri leikmenn sem er alveg rétt, hann getur mist allt í tíu leikjum og því, það er allavega það bara einn leikmann núna í staðan fyrir þrjá og hérna Klopp fær eðlilega undirbúnir tímabil og það er ekki eitthvað HM til að klippa tímabilis undir og Liverpool hópurinn er að farin að virka, hann er farin yngjast að virka miklu feskari allavega fyrirfram. Erum við ekki bara nokkuð góðir þar? Þetta er bara steinleikur. Næsta verki okkur, það er bara þú hendir inn auglýsingur núna í vikunni varandi ferðin okkar, það er alveg hægt að fara, það ekki bara strax inn á verki
trafélurina. Og við búum okkur til texta og bara og það verður vonandi bara bara allar næstu dögum sem við búum til link hér. Það er hægt að fara inn á síðunni og verði finna þessa ferð. Hún er merkt sem koppferð þegar þú ferðir nú aðfyllt og líf upp leikir.
Lúlli og okkar allra bestu Lúlli og Siggi Gunn sem erum
alltaf með. Við erum komin með nýjan öflugan búlara, Kristinn Björnsson frá Dalvík. Það er mikill styrkur að fá Eyfirðinginn í þetta. Það er við norðlendingarnir erum alltaf glaðari þegar að fá fólk inn. Held að geti sé Kristinn Björnsson sé hérna. Sá maður sem að bætist við þeirra hóp þarna og mér líst bara afskaplega vel á það og drengi. Lúlli náttúrulega kall anginn lendir því að vera Arsenal maður, það er eitthvað sem við erum bara að eiga við það, það er topp maður allan hátt.
Það er leitt að hafa eitthvað að vera að smíða það ekki, að reyna það allavega að smíða ferðir að norðan, sko.
Jú, það hefur verið að því líka.
Er komið alþjóða komið alþjóðaflug á Siglufjörð eða hann
að Suðurnesi ég held að verður bara kannski góð leið að fara að reyna að bjarga þína þetta góð hugmynd, virkilega hugmynd sko, ættaróðali, hvort maður getur fengið bara millilandaflugvöll reyndar ekki viss, það alltaf roknar það ekki roknar það þoka þannig að getur smá vesen með flugvöll það gott að prófa
þessa fáu daga sem lægt þá bara stelja eitthvað
já, nákvæmlega
herðu, Mæki mín, við stefnum nú að það ekkert endilega við sem að koma inn alveg á í næstu viku ekki nema það þetta eitthvað stórt á leikmannamarkanum eða í Liverpool fréttum en ég held að dagskráin sé ágæt hjá okkur núna er þetta ekki bara enn einn erfiður dagur á ströndinni á morgun?
Ég ætla bara að reyna að vakna snemma og prófa eitt golföll hérna í fyrramálið svo er þetta þessi nútími að búið til að maður þarf að vinna sér á milli þannig að það verður svo vinnudagur eftir hádegið á morgun En svo verður eitthvað strönd, svo reyndar allir að rúla hérna upp til Lissabon er náttúrulega algjört æði. Við þurfum einhvern tímann að ná því að fara í Evrópukeppni til Lissabon, það skemmtilega borga að fara í. En það golfi fyrramálið að smá að vinna.
Já, því að þessi álag,
Þetta álag.
Álag. Takk í þessari viku og hérna, eins og segja, við komum inn einhvern tímann núna setna í júli vonandi eftir einhvern einna tvo æfingarleiki og hérna, eitt eða tvö leikmannakaupi viðbót.